Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Mei Mosi mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mchambuzi azungumzia ziara ya Mike Pompeo huko Mashariki ya Kati na nini kinatazamiwa katika mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un endapo atafanya mazungumzo ya ana kwa ana.
Na sasa hivi hatuna hakika, kwa hiyo nadhani mazungumzo ambayo yataendelea yataweza kutuhairisha kwamba katika mazungumzo ambayo yatatokea kati ya Mei na Juni kati ya Rais Trump na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, je, ni mazungumzo ambayo yatafanyika.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Tanzania yaingia mkataba na kampuni ya Japan ya JICA ambayo itaboresha miundo mbinu jijini Dar es Salaam.
Kwamba takriban bilioni 140 na bilioni 240 kupotea kila mwaka kwa sababu ya msongamano wa aina hii unaosababishwa na magari hii.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alishutumu Iran Jumatatu kwa kudanganya wazi kuhusu maendeleo yake ya silaha za nyuklia, ikiwa ni ukiukaji mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 uliokuwa unazuia utashi wa Tehran kwa nyuklia. Akiwa anazungumza moja kwa moja katika televisheni, Netanyahu alionyesha kile alichokieleza mapinduzi ya kijasusi ya Israel na kuonyesha nusu tani nyaraka, picha, michoro na video zikionyesha mpango wa nyuklia wa Iran. Alisema Israel imekamata zaidi ya nyaraka 100,000 na mafaili na inayohifadhi katika sehemu salama. Alielezea nyaraka hizo zilizokuwa zimefichwa kama kithibitisho kipya kwamba Iran inafanya kazi ya kutengeneza mabomu ya nyuklia. Kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini katika eneo lisio na harakati za kijeshi litakuwa jambo zuri, Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu, saa kadhaa baada ya kuandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba atafanya mkutano wake na Kim Jong Un katika eneo liitwalo Peace House au Freedom House katika mpaka wa Korea mbili. Tunaangalia nchi mbalimbali ikiwa pamoja na Singapore, ikiwa pamoja na eneo lisilo na harakati za kijeshi la Korea DMZ. Trump alisema hayo huko White House Rose Garden alipohitimisha mkutano wake na waandishi wa habari akiwa na Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. Baadhi ya watu huenda wasipende itakavyoonekana na baadhi ya watu wanapenda sana, Trump aliwajibu waandishi wa habari wakati akijiandaa kutoka mbele ya eneo la kuzungumza nje ya ikulu. Na wabunge wa Somalia wamemchagua Mohamed Mursal Abdirahman kwa spika mpya wa bunge la nchi hiyo jana Jumatatu, baada ya duru mbili za upigaji kura uliofanyika kwenye jengo la bunge lenye ulinzi mkali sana mjini Mogadishu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Abdirahman alijiuzulu kama waziri wa ulinzi wiki iliyopita kuwania nafasi ya spika na hivyo kupata kura 147 kati ya kura 265. Alimshinda Ibrahim Ishaq Yaro, naibu waziri wa zamani wa mawasiliano, ambaye alipata kura 118. Wagombea 10 waliwania nafasi hiyo ambayo ilikuwa wazi tangu April 12 kufuatia kujiuzulu kwa Mohamed Osman Jawari, mwanasiasa wa muda mrefu. aliachia madaraka baada ya mzozo mkali na serikali. Jawara alishtumiwa kwa kuegemea upande wa wabunge wa upinzani ambao walidaiwa kupanga njama ya kuitisha kura ya kutokuwa na imani dhidi ya serikali ya waziri mkuu Hassan Ali Khaire. Hata hivyo, wabunge ambao wanamuunga mkono waziri mkuu waliwasilisha kura ya kutokuwa na imani na Jawari, ambaye hatimaye alilazimika kujiuzulu wadhifa wake baada takriban mwezi mzima wa mzozo. Abdirrahman mwenye umri wa miaka 61 ni balozi wa zamani wa Somalia nchini Uturuki, ambaye anaaminika kuwa ni mtu anayefanya kazi kwa karibu sana na waziri mkuu Khaire. Ataongoza bunge ambalo limegawanyika kutokana na mzozo wa karibuni. Uchaguzi wa spika umekuja wakati nchi inakabiliwa na changamoto kubwa za usalama na za kibinadamu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kurekebisha mahusiano yake na bara la Afrika siku ya Jumatatu alipokuwa mwenyeji wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. Buhari ni rais wa kwanza wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kufanya mkutano na rais Trump huko White House, ambaye amekosolewa kwa kutoa maneno ya kashfa dhidi ya bara la Afrika. Wakati wa maelezo yake mbele ya waandishi wa habari akiwa na Buhari, Trump alilenga kwenye masuala waliona malengo sawa, kama vile kupambana na ugaidi na kupanua wigo wa biashara. Sote tunapenda helikopta, ila yeye anazipenda zaidi kuliko mimi, Trump alitoa utani, akilenga kwenye uamuzi wa utawala wake kufanya maamuzi ya mauzo ya silaha za kijeshi za dola milioni 600 kwa Nigeria. Mkuu wa utawala White House John Kelly anakanusha ripoti kutoka shirika la habari la NBC kwamba alimwita Rais Donald Trump mpumbavu. Natumia muda mrefu na rais kuliko mtu yoyote, na tuna uhusiano mzuri sana, Kelly alisema jana katika taarifa iliyotolewa na White House. Siku zote anajua msimamo wangu, na sisi sote, mimi na yeye, tunajua huu ni ujinga mtupu. Alisema, ninawajibika kwa rais, ajenda yake na nchi yetu. NBC iliripoti kwamba Kelly mara kadhaa katika nyakati tofauti amekosoa uwezo wa Trump katika masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uhamiaji na kujitaja mwenyewe kama anayelinda nchi kutokana na vitendo vya Trump. NBC ilikariri vyanzo visivyotajwa kwamba Kelly anafanyia utani kile ambacho amekiona kama kutokuwa na ufahamu wa rais huyo kuhusu sera na serikali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu ni ziara ya waziri mpya wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wiki iliyopita huko Mashariki ya Kati, ambako alizungumzia kuhusu mkataba wa nyuklia wa Iran, mazungumzo ya amani kati ya Israel na Palestina, na swala la harakati za nyuklia za Korea Kaskazini, na mkutano ujao kati ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Kaskazini Kim Jong Un. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mchambuzi Julius Nyangoro, na kwanza alitaka kufahamu ziara ya Pompeo ilikuwa na ujumbe gani mkuu kuhusu Mashariki ya Kati na Korea Kaskazini.
Tukichukulia hizo sehemu mbili, Mashariki ya Kati na Korea, wala tukichukulia Korea, tukumbuke kwamba wiki mbili zilizopita Mike Pompeo wakati akiwa bado ni mkurugenzi wa CIA alikwenda kisiri mpaka North Korea, akaongea na kiongozi wa kule na wakaanza kukubaliana jinsi ambavyo mambo yatakavyoendelea katika mazungumzo yao ili kuweza kuondoa silaha za nuclear katika peninsula ya Korea. Lakini mpaka sasa hivi hatuna hakika, kwa sababu mazungumzo ambayo yameendelea ni kati ya rais wa North Korea na rais wa South Korea, na makubaliano yao yanahusu hizo nchi mbili, hayahusu Marekani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna hakika. Kwa hiyo nadhani mazungumzo ambayo yataendelea yataweza kutuhairisha kwamba je, katika mazungumzo ambayo yatatokea kati ya Mei na Juni kati ya Rais Trump na Kim Jong Un wa Korea Kaskazini, je, ni mazungumzo ambayo yatafanikiwa? Hilo ni swali ambalo bado liko wazi.
Na kwa wasifu Bwana Pompeo, manake akizungumza katika mji mkuu wa Jordan, Amman, ameitaka Palestina kurejea katika mazungumzo ya amani na Israel, na vile vile akadai kwamba Marekani ipo wazi kwa mustakabali wa mataifa mawili ili kuondoa mgogoro ambao upo baina ya Israel na Palestina. Je, hili nalo linawezekana?
Usemi wa Bwana Pompeo ni usemi wa kidiplomasia, lakini tukumbuke kwamba katika huu mwaka uliopita Bwana Trump mwenyewe aliamua peke yake kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, kitu ambacho serikali za Marekani kuanzia mwaka 1948 mpaka juzi vilikuwa vinasema kwamba hayo ni mazungumzo uamuzi kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israel ni kitu ambacho kitakubaliana katika mazungumzo ya mwisho ya kuweza kuamua je, wa Palestina watakwendaje na Waisraeli watakwendaje. Na ndio maana uamuzi wa Trump peke yake kibinafsi kusema kwamba sasa hivi inaonekana wazi kwamba yeye anapendelea upande wa Israeli zaidi kuliko wa Palestina, na unawafanya wa Palestina kuwa na dukuduku kwamba huyu bwana hawezi kuwa mtu ambaye atawasaidia katika kuendeleza maslahi yao. Kwa hiyo kuna utata mkubwa sana hapo unaoendelea, na ndio maana kwa wakati huu watu wengi sana ambao wamejiingiza katika mambo ya diplomasia kwa muda mrefu hawana hakika msimamo wa Marekani utakwendaje. Je, wataendelea kuwa watu ambao ni kuwasaidia Wapalestina na Waisraeli kuzungumza ili waweze kuwa na mkataba wa kuanzisha nchi mbili tofauti, au basi Marekani wataamua tu moja kwa moja kwamba watawasapoti Israel?
Mchambuzi Julius Nyongoro akizungumza nasi kutoka North Carolina. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jeshi la Marekani linasema mmoja wa wanajeshi wake aliuawa na mwingine kujeruhiwa wakati wa operesheni ya kijeshi mashariki mwa Afghanistan. Katika taarifa, maafisa wanasema wanajeshi kadhaa wa Afghanistan waliuawa na kujeruhiwa katika operesheni hiyo ya Jumatatu. Jeshi limesema mwanajeshi wa Marekani aliyejeruhiwa alipelekwa katika hospitali ya kambi ya kijeshi ya uwanja wa ndege wa Bagram kwa matibabu na yupo katika hali thabiti. Majeruhi katika eneo la mashariki mwa Afghanistan walijeruhiwa siku moja na siku ambapo mabomu pacha katika mji mkuu wa Kabul yaliua watu wapatao 26. Yake pamoja na waandishi wa habari 9. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Kundi la kiasi cha watu wapatao 150 huko Amerika ya Kati wamebaki mashakani katika mpaka wa Marekani baada ya walinzi wa mpakani kusema kwamba eneo hilo la mpakani halina nafasi ya kutosha kuweza kuhifadhi watu hao. Wahamiaji hao waliosafiri katika msafara mkubwa ili kujaribu kuomba hifadhi nchini Marekani waliweka kambi siku ya Jumatatu karibu na eneo la kuvuka mpaka la Tijuana huko Mexico, huko baadhi katika eneo la kuingilia kati ya nchi hizo mbili. Jumapili, wahamiaji hao waliosimamishwa kuingia katika eneo la San Isidro kwa sababu maafisa walisema lilikuwa limejaa. Haijulikani ni muda gani wahamiaji hao watahitaji kusubiri ili waweze kuonwa na maafisa wa forodha wa Marekani na maafisa wa mpakani. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa Jumatatu juu ya msafara huo wa wahamiaji alijibu kwamba lazima tuwe na mipaka, bila mipaka hatutakuwa na nchi. Mkuu wa kampuni maarufu ya habari ya WhatsApp anajiandaa kuachana na kampuni hiyo kwa sababu ya tofauti zilizoripotiwa juu ya jinsi gani kampuni tanzu ya Facebook inavyotumia taarifa binafsi za watu. Mkuu wa WhatsApp bilionea Jan Koum aliandika katika ukurasa wake wa Facebook Jumatatu kwamba imekuwa karibu miaka 10 mwanzilishi mwenza Brian Acton na yeye waanzishi WhatsApp, na imekuwa ni safari nzuri na baadhi ya watu wazuri. Lakini umefika wakati kwangu mimi kusonga mbele na mambo mengine, alisema. Koum hakutoa tarehe ya kuondoka kwake. Gazeti la Washington Post liliripoti kwamba Koum anajitoa kwa sababu ya kutokubaliana juhudi za Facebook kutumia taarifa binafsi za wateja wa WhatsApp, pamoja na juhudi za kupunguza uwezo wa app hiyo kulinda taarifa.
Matumizi ya usafiri wa umma katika miji mikubwa nchini Tanzania kama vile jiji la Dar es Salaam ina msongamano mkubwa wa magari, ambapo inakadiriwa kwa ifikapo mwaka 2040 jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na takriban wakazi milioni 12. Hali hii imeifanya serikali ya Tanzania kupanga mkakati kuboresha miundombinu ya jiji hilo ambalo linakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo mafuriko wakati wa msimu wa mvua. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu, ambaye anakielezea kile ambacho kinatarajiwa kufanyika kuondoa msongamano na adha nyingine zinazowakabili wakazi wa Dar es Salaam.
Mpango huu mkakati wa kuboresha jiji la Dar es Salaam ambao ni wa miaka 21 kutoka mwaka huu umelenga katika kuboresha zaidi miundombinu kwanza ya barabara ili kupunguza huu msongamano, lakini pia kujenga miundombinu mingine ya reli ambazo zitakuwa ikihusisha zile gari moshi ama treni za umeme ambazo zitakuwa zikifanya kazi ya kusafirisha watu ndani ya jiji na kuja kutoka nje ya jiji. Kwa hivyo ni mpango ambao umelenga kuboresha hasa miundombinu ya usafiri ya jiji la Dar es Salaam ili kusaidia kupunguza ama kuondoa kabisa msongamano ambao kwa sasa unasababisha hasara kubwa. Ni kwamba takriban bilioni 140 na bilioni 240 hupotea kila mwaka kwa sababu ya msongamano wa aina hii unaosababishwa na magari hii.
Sasa Idi, hebu tupashe kwa undani wake juu ya miradi hii. Ni kwamba kuna barabara mpya zinatarajiwa kujengwa na ama reli ambayo itakuwa ya jiji la Dar es Salaam. Je, imeelezwa kwamba itakuwa inatokea wapi, inaelekea wapi na vitu kama hivyo?
Jiji la Dar es Salaam kwa jiografia yake ni kwamba ina malango makuu takriban manne ama barabara kuu nne ambazo zinaelekea katikati ya jiji la Dar es Salaam, na hizi ni ile ya Bagamoyo, yule ya Morogoro, nyingine kubwa ni ya Nyerere ya Kilwa, na pamoja na katika mji ule wa Kigamboni ambao kidogo umejitenga kule Kigamboni. Na hivyo hizi katika maeneo haya yote tunatarajia barabara hizi ambazo nimezitaja ndizo ambazo zitaboreshwa kwa maana ya kuongezwa uwezo wake. Kama sasa zingine zina njia nne, na maana zitaongezwa zile njia hata kufikia sita ili kuweza kusaidia magari kuwa yanapita kwa wingi. Lakini pembezoni mwa hizi barabara ambazo zitakuwa zimeingiza magari katikati ya jiji ni maeneo ambayo pembeni yake kuna makazi ya watu. Kwa hivyo mradi huu pia utajikita katika kutengeneza mipango miji hasa ya makazi ya watu na kuwa na miradi ya nyumba za kisasa ambazo zitakuwa zinasaidia kuwa na mpango mzuri ukizingatia mahitaji ya miji. Lakini vitu kama mafuriko vikiwa vinazingatiwa, hii yote ni katika kuliweka jiji kuwa sawa na hivyo kuondoa changamoto za sasa za msongamano na hata hizi za mafuriko.
Naam, huyo ni mwanahabari wetu Idi Uwesu akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1-202-619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Wahamiaji 50 kutoka Amerika Kusini waliripoti jana mbele ya ofisa wa idara ya uhamiaji ya Marekani kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Baada ya msafara uliodumu mwezi mmoja kutoka Mexico kwa nia ya kuomba hifadhi Marekani. Ripoti ya mwandishi wa VOA Jeff Caster inasomwa na Patrick Nduwimana.
Haijulikani ni muda gani wahamiaji hao wataendelea kuwepo mpakani wakisubiri kusikilizwa na maofisa wa uhamiaji baada ya idara ya Marekani ya forodha na ulinzi wa mipaka kutangaza kwamba bandari ya San Isidro inao wafanyakazi wa kutosha wa kutoa huduma. Wengi miongoni mwa wahamiaji hao ni wanawake na watoto kutoka Honduras, Guatemala na El Salvador waliofanya safari ndefu kutoka Tijuana, Mexico. Nicole Ramos, mwanasheria anayesaidia wahamiaji wanaomba hifadhi Marekani, amesema watu hao watawaeleza maofisa wa ulinzi wa mipaka kwamba hawawezi kurejea katika nchi zao kwa kuhofia usalama wao.
Ni jambo linalotia huruma kabisa sababu wahamiaji hao walifanya safari ya mwezi mmoja kabla ya kuwasili mpakani. Wako tayari, wanajiandaa kuomba hifadhi. Wanazielewa haki zao na wanayo haki ya kuomba hifadhi Marekani. Ni hali ya kusikitisha kwetu sote.
Rais wa Marekani Donald Trump na ofisa wa serikali yake wamekuwa wakifuatilia kwa karibu sana msafara wa wahamiaji hao ulioanza tarehe 25 za mwezi Machi katika mji wa Tapachula huko Mexico, wakisema watu hao ni tishio kwa usalama wa Marekani. Trump alituma mamia ya walinzi wa kitaifa kwenye mpaka ili kuzuia wahamiaji hao na kuishinikiza Mexico kuzuia msafara huo. Mexico ilipuuza shinikizo hilo la Trump. Badala yake iliwapa vibali vya muda vinavyowaruhusu kubaki kwenye eneo la Mexico ili kuomba hifadhi nchini humo au kurejea walikotoka au kuendelea na safari yao hadi Marekani.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Barabara kabisa, matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni Kumekucha Afrika. Na mahakama ya katiba ya Gabon jana Jumatatu imemwamuru waziri mkuu kujiuzulu na bunge kuvunjwa baada ya uchaguzi wa bunge uliotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki kucheleweshwa. Shirika la habari la Reuters na ripoti kutoka Libreville, mji mkuu wa Gabon, na Khalija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mahakama ilitoa maamuzi kwa waziri mkuu Emmanuel Isoze Ngondet na bunge la taifa halina tena uhalali kwa sababu serikali imeshindwa kuitisha uchaguzi kwa muda unaotakiwa. Uamuzi wa mahakama ya katiba hautolewi maoni, unafanywa kazi tu, Isoze Ngondet amesema kwenye televisheni ya taifa baada ya maamuzi kutolewa. Richard August Onovwet, rais wa bunge la taifa, pia amesema amekubaliana na uamuzi wa mahakama. Mahakama imeamuru Rais Ali Bongo kumtaja waziri mkuu wa muda mpaka uchaguzi utakapoitishwa. Kamati ya vyama vingi Jumaa iliyopita iliteua tume ya uchaguzi baada ya kurejea kuwepo kwa uchelewesho wa kuandaa uchaguzi, lakini hakuna tarehe mpya ya uchaguzi iliyopangwa mpaka hivi sasa. Baraza dogo la bunge, baraza la seneti, yatabakia mamlakani kwa mujibu wa amri ya mahakama. Bongo alimteua Isoze Ngondet kushika wadhifa wa waziri mkuu baada ya ushindi mdogo katika uchaguzi wa mwaka 2016 ambao wafuatiliaji wa kimataifa walisema uligubikwa na matatizo na kuchochea ghasia kwa muda mfupi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alishutumu Iran Jumatatu kwa kudanganya wazi wazi kuhusu maendeleo yake ya silaha za nyuklia, ikiwa ni kiukaji wa mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 uliokuwa unazuia utashi wa Tehran kwa nyuklia. Akiwa anazungumza moja kwa moja katika televisheni, Netanyahu alionyesha kile alichokieleza mapinduzi ya kijasusi ya Israel na kuonyesha nusu tani ya nyaraka, picha, michoro na video zikionyesha mpango wa nyuklia wa Iran. Kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini katika eneo lisio na harakati za kijeshi itakuwa jambo zuri, rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu, saa kadhaa baada ya kuandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba atafanya mkutano wake na Kim Jong Un katika eneo liitwalo Peace House au Freedom House katika mpaka wa Korea mbili. Tunaangalia nchi mbali mbali, ikiwa ni pamoja na Singapore, pamoja na eneo lisilo na harakati za kijeshi la Korea, DMZ. Trump alisema hayo huko White House, Rose Garden, alipohitimisha mkutano wake na waandishi wa habari, akiwa na rais wa Nigeria, Muhammadu Buhari. Rais wa Marekani, Donald Trump, amejaribu kurekebisha mahusiano yake na bara la Afrika jana Jumatatu, alipokuwa mwenyeji wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, na Buhari kuwa rais wa kwanza Afrika kusini mwa jangwa Sahara kufanya mkutano na rais Trump huko White House.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Katika ripoti iliyotolewa karibuni na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu haki za binadamu, John Sullivan, ambaye alikuwa kihudumu kama kaimu waziri wa mambo ya nje, alielezea kuwa Iran ni moja ya nchi zenye rekodi mbaya sana. Watu wa Iran wanaendelea kupata shida katika mikono ya viongozi wao. Haki ya kukutana kwa amani na uhuru wa kujihusisha na kujieleza ni tarajio halali ya watu wote kote duniani. Bahati mbaya kwa watu wa Iran, hizi haki za binadamu zinashambuliwa kila siku. Ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje imeelezea ukandamizaji kwa maandamano ya nchi nzima nchini Iran ambayo yalianza Disemba 28 mwaka 2017 na masharti makali kuhusu uhuru wa dini katika nchi, ikiwemo kuendeleza ukandamizaji kwa jamii ya Bahai. Ripoti pia imeelezea jinsi serikali ya Iran inavyolenga kwa makusudi makundi ya walio wachache, ikiwemo Wakurdi, Waazeri na Wabaluchi, kwa ukamataji holela, kuatia ndani kwa vipindi virefu na manyanyaso ya kimwili. Manyanyaso ya serikali na kuwashtaki wachapishaji, wahariri na waandishi wa habari yameripotiwa pia, ukiongezea masharti ya kupata fursa ya huduma ya internet. Ripoti pia imeelezea kwamba wanawake nchini Iran wanaendelea kuwa ni kiini cha ubaguzi mkubwa unaofanywa na serikali katika sheria na kanuni nyingine. Katika maelezo yake kuhusu ripoti hiyo, Bwana Sullivan ameonya kwamba mataifa kama Iran ambayo yanakiuka haki za binadamu za raia wao na kuweka masharti kwa uhuru wa msingi ni nguvu ya ukosefu wa uthabiti. Sera yetu ya mambo ya nje imetangaza na hamasisha uhuru kwa ndio msingi mkuu na kwa maslahi. Marekani itaendelea kuunga mkono wale wote duniani ambao wanajitahidi kwa ajili ya utu wa kibinadamu na uhuru. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.